Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Constitution of Liberty adalah karya filsafat politik dan ekonomi dari Friedrich A. Hayek pertama kali terbit pada Silum Tunasat Sipta, yang dalam edisi definitifnya ditempatkan sebagai volume sibuntat dalam Collected Works of F.A. Hayek. Buku ini bukan sekadar pembelaan pasar bebas, melainkan usaha luas untuk menjelaskan syarat moral, hukum, dan kelembagaan bagi masyarakat yang bebas. Hayek mendefinisikan kebebasan terutama sebagai ketiadaan paksaan sewenang-wenang dari orang lain, termasuk dari pemerintah. Dari titik itu, ia membahas sejarah liberalisme, tradisi hukum Inggris dan Amerika, batas kemampuan akal manusia dalam merancang masyarakat, serta risiko kekuasaan administratif yang terus meluas. Tujuan Hayek adalah menunjukkan bahwa kemajuan tidak terutama lahir dari rencana pusat yang cerdas, melainkan dari tindakan banyak individu di bawah aturan umum yang stabil. Buku ini juga memuat kritik tajam terhadap perencanaan ekonomi, demokrasi mayoritarian tanpa batas, dan sebagian bentuk negara kesejahteraan. Karena cakupannya sangat besar, buku ini lebih tepat dibaca sebagai teori menyeluruh tentang tatanan masyarakat bebas daripada manifesto kebijakan jangka pendek. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kebebasan sebagai perlindungan dari paksaan bukan sekadar kemampuan melakukan apa saja. Landasan buku ini adalah pembedaan Hayek antara kebebasan dan banyak makna lain yang sering dicampurkan dengannya. Bagi Hayek, seseorang bebas ketika ia tidak dipaksa untuk melayani kehendak orang lain secara sewenang-wenang. Ini berbeda dari kebebasan politik, yaitu ikut memilih pemerintah. Berbeda pula dari kebebasan batin, yaitu kemampuan mengendalikan diri, dan dari kebebasan sebagai kekuatan atau kemampuan mencapai tujuan. Seseorang mungkin memiliki hak pilih, tetapi tetap tidak bebas bila hidupnya diatur oleh perintah yang tak dapat diperkirakan. Sebaliknya, orang dapat menghadapi keterbatasan ekonomi atau fisik tanpa otomatis menjadi tidak bebas dalam arti politik Hayek. Pembedaan ini penting karena Hayek menolak gagasan bahwa negara wajib menyamakan seluruh kemampuan atau hasil hidup agar masyarakat disebut bebas. Baginya, upaya memenuhi semua kebutuhan melalui kuasa publik mudah berubah menjadi pengendalian atas pilihan individu. Namun, kebebasan juga bukan izin untuk bertindak tanpa batas. Kebebasan membutuhkan aturan yang melindungi setiap orang dari kekerasan, penipuan, dan pelanggaran hak pihak lain. Dengan demikian, argumennya bukan memilih antara aturan dan kebebasan. Pertanyaan utamanya adalah apakah aturan itu bersifat umum, dapat diketahui sebelumnya, dan berlaku tanpa menjadikan warga alat bagi tujuan penguasa. Kedua, supremasi hukum umum sebagai penghalang terhadap pemerintahan yang bergantung pada kehendak manusia. Hayek menempatkan supremasi hukum sebagai perangkat praktis utama untuk menjaga kebebasan. Hukum yang baik, dalam pengertiannya, bukan instruksi yang dirancang untuk mengarahkan hasil tertentu bagi kelompok tertentu. Hukum harus berupa aturan umum dan abstrak, diumumkan sebelumnya, serta dapat diterapkan secara relatif setara. Bila warga mengetahui batas hukum, mereka dapat membuat rencana, bekerja sama, berinvestasi, dan mengubah arah hidup tanpa terus menebak keputusan pejabat. Di sini, kepastian hukum memiliki fungsi ekonomi sekaligus moral. Dia membatasi kekuasaan negara dan memberi ruang bagi individu untuk menggunakan pengetahuan serta penilaiannya sendiri. Hayek sangat khawatir pada perluasan diskresi administratif, yaitu situasi ketika badan pemerintah diberi kuasa luas untuk menentukan siapa yang menerima izin bantuan perlakuan khusus atau pembatasan tertentu. Bahkan tujuan yang populer dapat merusak kebebasan bila dicapai melalui keputusan yang tidak terikat aturan umum. Karena itu, Hayek menekankan konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan, dan peradilan independen sebagai perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang berubah-ubah. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan mayoritas tidak otomatis adil. Demokrasi adalah cara memilih dan mengganti penguasa, bukan cek kosong untuk membebaskan mayoritas dari batas konstitusional. Dalam kerangka ini, hukum bukan lawan dari kebebasan, melainkan kondisi yang membuat kebebasan dapat dinikmati secara aman oleh banyak orang. Ketiga, pengetahuan yang tersebar menjelaskan mengapa tatanan sosial tidak dapat dirancang sepenuhnya dari pusat. Salah satu sumbangan khas Hayek adalah penekanannya pada keterbatasan pengetahuan manusia. Dalam masyarakat modern, informasi yang relevan untuk bertindak tersebar di antara jutaan orang. Pengetahuan itu sering bersifat lokal dan praktis, seperti kondisi pelanggan, keterampilan pekerja, perubahan bahan baku, kebutuhan keluarga, atau peluang yang belum terlihat oleh lembaga pusat. Tidak ada perencana yang dapat mengumpulkan, memperbarui, dan menggunakan seluruh pengetahuan tersebut dengan kecepatan yang memadai. Dari sini Hayek membela tatanan spontan, yaitu pola kerja sama yang terbentuk dari tindakan banyak orang tanpa harus dirancang sebagai satu proyek tunggal. Pasar merupakan contoh penting, tetapi gagasan ini juga berlaku bagi banyak aturan, kebiasaan, dan lembaga yang berkembang melalui pengalaman panjang. Harga dalam pembacaan Hayek bukan sekadar angka transaksi. Harga membantu menyampaikan informasi mengenai kelangkaan dan perubahan permintaan kepada orang yang tidak saling mengenal. Kritiknya terhadap perencanaan pusat, karena itu bukan hanya kritik tentang insentif atau efisiensi. Kritik tersebut bersifat epistemik, yaitu menyangkut apa yang dapat diketahui oleh penguasa. Hayek tidak menyatakan bahwa setiap tradisi selalu benar atau setiap hasil pasar selalu adil. Namun, ia meminta kerendahan hati terhadap sistem sosial yang rumit. Kebijakan yang ingin mengendalikan hasil secara rinci harus menanggung risiko mematikan proses penemuan, penyesuaian, dan inovasi yang justru tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keempat, tradisi yang berevolusi lebih penting daripada keyakinan bahwa masyarakat dapat dibangun ulang dengan akal semata. Hayek membandingkan dua cara berpikir tentang masyarakat. Pendekatan rasionalistis menganggap lembaga yang sah seharusnya dapat dirancang secara sadar dari prinsip-prinsip yang sepenuhnya dipahami. Pendekatan evolusioner Hayek lebih menekankan bahwa banyak praktik yang berguna terbentuk bertahap melalui seleksi pengalaman, penyesuaian, dan pembelajaran antar generasi. Bahasa, hukum kebiasaan, norma kontrak, serta praktik pasar tidak diciptakan sekaligus oleh satu perancang. Nilainya kerap terletak pada pengetahuan yang terkandung di dalamnya, walau alasan lengkapnya tidak selalu dapat dirumuskan oleh setiap orang. Posisi ini sering disalahpahami sebagai pembelaan atas semua kebiasaan lama. Hayek tidak menuntut kepatuhan buta pada tradisi. Ia mengakui bahwa lembaga dapat dikritik dan diubah. Akan tetapi, ia menolak anggapan bahwa karena suatu aturan tidak dirancang secara sadar, aturan itu pasti irasional atau dapat dibongkar tanpa biaya. Perubahan yang tergesa-gesa bisa menghapus fungsi koordinasi yang baru tampak setelah aturan itu hilang. Dalam The Constitution of Liberty, pandangan ini mendukung sikap politik yang berhati-hati. Reformasi perlu mempertimbangkan batas pengetahuan pembuat kebijakan. Dampak tak disengaja, serta perbedaan antara memperbaiki aturan umum dan mengatur hasil sosial secara langsung. Dengan cara ini, Hayek menghubungkan kebebasan dengan kerendahan hati intelektual. Masyarakat bebas bertahan bukan karena siapapun menguasai seluruh desainnya, tetapi karena aturan yang baik memberi ruang bagi koreksi dan penemuan dari bawah. Kritik terhadap negara kesejahteraan dan demokrasi tanpa batas berpusat pada masalah kekuasaan diskresioner. Bagian paling diperdebatkan dari buku ini adalah kritik Hayek terhadap perluasan fungsi negara, terutama ketika pemerintah berusaha menjamin hasil ekonomi tertentu atau mengarahkan distribusi secara rinci. Ia tidak menolak seluruh tindakan pemerintah. Hayek menerima bahwa negara memiliki peran dalam menegakkan hukum, menyediakan kerangka tertentu bagi kehidupan bersama, dan dalam keadaan tertentu membantu menghadapi risiko yang tidak dapat ditangani individu secara memadai. Ia membedakan jaring pengaman yang dibentuk melalui aturan umum dari kebijakan yang memberi aparat kekuasaan luas untuk memilih pemenang, menentukan kebutuhan, atau mengatur kegiatan ekonomi kasus demi kasus. Kekhawatirannya adalah bahwa tujuan kesejahteraan yang terus meluas menuntut pajak, regulasi, dan administrasi yang semakin diskresioner. Warga lalu semakin bergantung pada keputusan politik, bukan pada aturan yang dapat diperkirakan. Hayek juga menyerang pandangan bahwa keadilan dapat diidentikan begitu saja dengan hasil distribusi yang dirancang negara. Dalam tatanan pasar, banyak hasil muncul dari interaksi yang tidak direncanakan, sehingga ia ragu negara dapat memperbaikinya tanpa menciptakan paksaan baru. Kritik terhadap posisi ini patut diperhatikan. Para penentangnya mempertanyakan batas paksaan dalam teori Hayek dan menilai negara tetap dapat mengonsentrasikan kuasa atas nama aturan umum. Ketegangan itu membuat buku ini penting, karena pembaca dipaksa menilai bukan hanya tujuan kebijakan, tetapi juga bentuk kekuasaan yang diperlukan untuk mencapainya, kesimpulannya. The Constitution of Liberty paling bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami liberalisme klasik secara lebih mendalam daripada slogan tentang pasar bebas atau pemerintah kecil. Mahasiswa politik, hukum, ekonomi, sejarah gagasan, dan pembaca umum yang tertarik pada hubungan antara demokrasi, konstitusi, dan kekuasaan akan menemukan kerangka yang kaya di dalamnya. Manfaat intelektual utamanya adalah cara Hayek menggeser pertanyaan dari siapa yang memiliki niat terbaik menjadi aturan apa yang membatasi paksaan dan memungkinkan orang yang berbeda hidup serta bekerja sama. Pembaca juga memperoleh alat untuk menilai kebijakan publik melalui masalah pengetahuan tersebar, kepastian hukum, dan dampak dari diskresi administratif. Buku ini tidak mudah karena Hayek bergerak antara filsafat, sejarah, teori hukum, dan ekonomi politik. Beberapa kesimpulannya, khususnya tentang negara kesejahteraan, pajak progresif, dan makna paksaan, tetap mengundang keberatan yang serius. Justru karena itu, buku ini lebih berguna bila dibaca secara kritis daripada sebagai resep politik siap pakai. Dibandingkan karya politik yang hanya membela kebebasan melalui hak individu atau efisiensi pasar. Buku ini menonjol karena menyatukan keduanya dengan teori tentang evolusi lembaga dan keterbatasan pengetahuan. Hayek tidak hanya bertanya seberapa besar pemerintah seharusnya, tetapi bagaimana aturan umum dapat mencegah kekuasaan, termasuk kekuasaan mayoritas, berubah menjadi pengendalian atas kehidupan warga. Cakupan tersebut menjadikannya karya rujukan yang tetap penting dalam perdebatan tentang masyarakat bebas. Jika Anda ingin mendukung FAA Hayek, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.